Audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La sveda autoro Sikke Hommerberg scribas en sia libro pri Svislando che voyaggio al Jungfraujoch en altezzo de 3.420 metroi estas uno e la plei grandae sensazioi cio in Svislando povas offerti al turisto. En alia libroi oni trovas ancora pli entusiasmaen eldiroin. Che la practico montras che la voyaggianta publico agas lautio. En la pasinta iaro 680.000 personoi igis transportisin al altezzo. Antau al pritracti tecnica in ditaloin mi volas prescribi la voyagion. En nia lasta el sendo, concernanta le fervoioin en la Berna Oberland, ni atingis la malgrandan Scheidegg, quio trovigas en altezzo de 2.300 metroi. Tie comencigas la Jungfrau fervoio, quio occupas nin hodiau. Ties tuta linio mesuras nur 9,3 kilometroin, quio ja shainas tre mal multa, sed se mi malcasas al vi, che la construado dauris 16 iaroin, cae che 7 kilometroi de la tuta distanzo consistas el tunelo explodigita tra malmola roco, crome che oni devis labori en altezzo, quie cutime ne vivas homoi, vi jam ne surprisigas, cae comprenas la extraordinarezzon de tiu fervoio. Sur la tuta longhezzo de 9,3 kilometroi, gi supreniras do 1130 metroin. Tio necessigis parte crutezon de 25%. Tio signifas che veturante 1 metron la traino altigas je 25 centimetroi. Compreneble tio nur estas ebla dank alla dent radoi. En unu tago la horaro veturas 13 trainoi supren kaj evidente same multaj malsupren, sed krome tre oftaj estas la extra trainoi. Se ni nun envagonigas en malgranda Scheidegg, ni veturas, respektive grimpas, la unua en 2 kilometroin tra belai herbeioi, gis ni atingas la stazion Eiger-Glaciejo. Dum la ski-sezono, tio esas tre ŝatata starto por ski-veturadoi, kaj tiam multaj trajnoj servas nur la skiistojn. Ekde tiu stacio, ni nun mergigas en la malhelon, char nun ni eniras la longan tunelon quio conducas nin gis la fina stazio. Tamen, ni ne nur devas enui, char dufoie la traino haltas en stazioi, quie la passageroi povas elvagonigi por admiri la montan peisagion. La tunelo ne trovigas tre profunde en la monto, tiel che oni povis construi flanca in tuneloin exteren alla parieto della monto. Oni utiligis tioin tuneloin a truoin por elgeti la rubon, cae in 2 locoi oni construi stazioin cun terrasoi. La unua nomigas Eiger-Wand, tio estas la parieto, vando, au septo, menestias cio vorto plei bone taugas, della monto Eiger. Tiu ci roca muro jam ofte productis sensazioin, char sen nombrae grimpistoi havis la ambizion grimpi tra tiu roco, plena de glazio, falanta aquo, cae falanta stonoi, por tia maniere venci la monton Eiger. Tio successis unua foie in 1938 al 4 germanae cae austrae alpistoi. Sed poste multae aliae volis ripeti tiun successon, cae ne malpli ol 40 grimpistoi perdis tie sian vivon. En quelcae casoi oni povis savi endageringitain grimpistoin dank alla flancae tuneloi de nia fervoio. Dum 5 minutoj do ni povas ĝui la elrigardon, tiam la vojaĝo estas daŭrigata ĝis la proksima stacio kun nova elrigardo. Tiu stacio havas la tre taŭgan nomon Eismeer. Tio signifas glacia maro, ĉar nun ni jam estas en la regiono de la eterna neĝo kaj ni rigardas al glaciejoj. Denove post 5 minutoj ni daŭrigas, kaj post entute 15 minutoj ni atingas la celon. Tiuj haltoj ne nur permesas al ni konatiĝi kun la altmontaro, sed ili ankaŭ permesas al nia korpo adaptigi alla altezzo. Ciar la aero ci tie estas malpli densa, ni inspiras malpli da oxigeno, cae tio postulas al cutimigion. Antau o la Svisa registaro sia tempe, do in da lasta iarcento, donis la permesson o la licenzon por la construado de ci tio fervoio, oni faris scienzaen experimentoin sur aliae montegoi, por el provi kiel la homoi toleras la altezon. La afero tamane estas tiel dangera kiel oni pensis. Mi mem jam 2 foje estis sur Jungfrau Joch. La unuan fojon kun la kongresanoj de la Universala Kongreso de Esperanto en 1939, kiam preskaŭ 1000 kongresanoj faris tiun ekskurson. Kaj mi ne memoras ke iu svenis au suferis. Sed cioi estis tre lazai dum la veturado mal supren. Lau la unuae planoi, la fervoio estis proiectita gis la pinto de la monto Jungfrau, kiu estas 4,150 metroin alta. Sed felice, oni diras odiao felice, la mono ne suficis. Hodiaŭ neniu revas pri tio, ĉar sur la monto mankus la loko por la amasoj da homoj, kiuj veturas supren. Dum la Jungfrau Joch estas plataĵo inter la 2 montegoj Jungfrau kaj Mönch, ke tie oni povas sendanĝere promeni tra la eterna neĝo, kondiĉe ke oni ne devojiĝas. Oni ankaŭ povas fari sled veturadon kun la polaraj hundoj, kiuj estas bredataj tie, kaj kiuj sentas sin tre komforte en tiu malvarma neĝa regiono. Kaj oni povas vere ĝui la restadon en tiu eksterordinara regiono, kiu ne estas alirebla alimaniere por homo, kiu ne estas lerta trejnita alpisto. La grimpistoi mem piede ecte la stazio supreniras la monton Jungfrau cun gvidisto. Aliflanke la skiistoi ecte tie povas fari tre longan excurson mal supren ec in la somero en la cantonon Valeso laula Alec glaciejo. Tio ci estas 22 kilometro in longa ca per tio la plei longa glaciejo de Europo. Sur Jungfrau Joch ancau trovigis tre bela hotelo. Tie niai congresanoi de 1939 banchedis dum sia excurso. Sed tiu hotelo antau malmultai jaroi totale brulis cae estes detruita. Nun oni estas construanta novan hotelon, cae pri tio mi raportos aparte pos 2 semainoi. Ancau pri la scienzae laboroi faratai sur Jungfrau Joch mi raportos tiam en la sama el sendo. Sed antaue, do en la proxima semaino, mi presentos al vi portredon de Adolf Guyer Zeller, kio estis la creanto de tio tecnica miraclo, kies realigon li en 1896 comencis, sed kies finigon en 1912 li ne gisvivis. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, mi daŭrigas mian serion pri montaraj fervojoj en la proksima semajno. Ĝis reaŭdo.